What's really keeping your heart from loving God, friend? Friend, how many languages can you speak? Usually, Filipinos are at least bilingual. We speak our own language, Tagalog, Bisaya, Ganon, and English. Kung hindi ka native Tagalog speaker, madalas tatlo pa, English, Filipino, at mother tongue mo. But do you know the origin story of why we have different languages today? Let's read the story in Genesis 11 as we continue our series, Mga Pangakong Tinupad ng Unang Pasko. In this story, the people still spoke one language nang maisip nilang gumawa ng toring aabot sa langit upang tayo'y maging tanyag at hindi magkawatak-watak sa buong daigdig in Genesis 11 verse 4. But the Lord knew that if He let them continue, their confidence in themselves would grow. Gagawin nila ang kahit anong gusto nila at mapapalayo sila sa Kanya. And here's what He said. Bumaba tayo at pag-iba-ibahin natin ang wika nila upang hindi sila magkaintindihan. Kaya ikinalat sila ng Panginoon sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel. Dahil doon, pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo in Genesis 11 verses 7 to 9. Ano ang kinalaman nito sa unang Pasko? Gaya ng ginawa ni Lord sa Babel, kung saan tinanggal niya ang bagay na maglalayo sa mga mahal niya sa kanya, ganito rin ang ginawa niya sa pagsilang ni Jesus. Isinilang ang tagapagligtas na siyang mag-aalis ng ating mga kasalanan as far as the east is from the west so that we can come boldly to Him anytime, anywhere. Isn't that amazing kind of love? Let's take a moment of silence to thank Him for it. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.